Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajmatat, Gelgelekesa, Salama Waleka, Jelkabega Sasarit, Metro Bandi Digremission is Sodomito Correct, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafa and Romo, Amajelkaba. Hirira arra saati kanatti awan noromo magala le United States addarra walitrufe magala New York sa wajira tokuma motumota duratti gege sa jirura kafuda tameda gefato ta kenya soran achittargame hordo fajira horud aboda ballina nitrebina fagovdi oda radio satellite nail satif interneti dan kanen sagatta gen hordo fajirtan akkamol tanjalla tamoda gefato ta kenya jima tamaji kudashan barakuma lamaf kudaja akalakobs etiopia timmo amaji ja barakuma lamaf sadet kesumesan kesan rani namodandit
kanodu dubiswantu jube horati matan odu united states gaffi hawasni oromo des ilalch argachu qaba jede
hiriri mormi oromia keset gege samature ammaletu mafufe jira argeli tama masala keset timmo ref barata tokko argame jede mejira qopia da qamnu keset esina Kopile Kenya marafu agat murasa ganta Kenya tun walin trajan lagi foto ta Kenya amma ballen so dutif garat tujubetan sindebisa.
United States Ethiopia keset sagale mormi kan sagale motumara addatay ukamsun hogano ta aba siyasa hidu dabale ittifufun akka motumma saya desu ibsa kale sabasen beksisejra hidamun hogano ta kanammo rakko siyasaf quqa ummanni oromo qabo ibsachuf marisila baye barbaachisata irratti bishan qorranaqa jeda ibsikun motumman Ethiopia baati mudde ke hawasa dimma kanan hubame wajjin mari akademsi su dubbate ni deggerra ka jedu ibsikun marin kun akkabu abusuf garu qamni irratti hermat hund ilalchasani walaban ibsachu qabu jede jira akkamotumman Ethiopia sagale lammisa ukkam surra of qusatuf mirga dalanama serbi yetti lafakae kannen akka mirga karanaga walitti qabamu mirga barre suf akka daddumma sababi yetti ke sejranit mirga yada ofi walabumman dubbachu kabaju ammas irradebine jabesine wamicha dabarsina jeda ibsi wajira ministry dimma ala United States brabay kun mirga sani wan fayyadamanif lammile hidaman Ogano ta aba siyasaf gazit esu ta dabalate akka hi kamanis gafate jira. Amajji kut alama barakuma lamaf kut ajaat abbat jimokrasumma ummata oromo. Master plani finfinne gutumman abachu labsun saani adatama. Ibsa akkasi motumma bra baun yero head dunjiru. Kunis mormito ta kannen akkan finchilaturanif injifannod agaru. Oromia tas gabbesuf baye yeron sadar beje chudan. Garen mirganama Human Rights Watch ibsa har abasen beksisera. Human Rights Watch ibsa sa ittifufudan mormitonni kun duran magala finfinne babal isu maka jedun. Konnan bultota herpa itun basinif qeerra buk isu sa jed mormu sanin humnonni motumma rasas jamawal ittikabe hiduf darara hamad an debi kenne. Hirirtonni kun heddun nagan hiriranis motumma garu humnam mabad an debi kennun ari hama motumma rat akka belbelch. Sababaf ta'e jedha Human Rights Watch. Labsin abbat demokrasumma ummata oromo kumbaus mnonni motumma ajjechaf jama keessuma barattoota university walitti qabani hidu in amne. Motummanis karora master plani sanad aba kajed ulalchise shakki qabachu dubbatu kanne mormi dhiyeessan. Ibsisumbaus isus motumman imammatasa kamisoma ittiin jedhe bu'ura jijjiru male qonnaan bultoonni dachiirra buqqa'uun itti fufaa jedha Human Rights Watch. Hanga motumman hawasa immoti misoma keessatti michu godhate abba qabeenya dachi ta usaf mirgisa eegamu mormin ammayu ittifufu malaa jedha ibsikun gababa dhumatti jedha xumuraan xumurarratti ibsi Human Rights Watch mootumman hala jiru tasgabbeessu yoo fedhe kanneen hidhamanii jiran hiiku akka jalqabu yaadachise. Kanneen ajjechaa raawwatan irratti qorannaa gadi fagoon akka geggeeffamu dhiittaawwan mirga namaa kabroon akka qoratamu gaafate ummata Oromoo irratti yeroo dheeraadhaa qabee dhiittaa mirga namaa geggeessamaa ture amma mormii hamaa kana kan dhaqqabsiise gurratti qabee dhaggeeffachuu qabaa jedha ibsi Human Rights Watch har'a baase kun. Gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab maadhee waraanaa humnoota gamtaa Afrikaa kan El Adee jiru haleeluu isaanii jiraattonni naannoo Gedoo dubbatanii jiran pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaas kana mirkaneessaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma duraan dubbadhe lammiiwwan Oromoo magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa walitti dhufan magaalaa Niyuyoorkii keessatti hiriira geggeessaa jiru. Hiriirri kun waajjira haadha akka tokkummaa mootummootaa isa magaalaa Niyuyoorkii jiru duratti kan geggeessamaa jiru. Suuraan kana gabaasuudhaaf jecha achitti argamee jira. Mee isarraa haa dhageenyu. Kunoo daandiirra jira.
Namoo akkuma beektu Niyuyoorkii jirra. Niyuyoorkii keessatti United Nations Head Office yookaan ammoo waajjirri guddaa tokkummaa mootummoota fuuldur jirra. Nama Oromoo hedduutti armaan dhufeetiin hiriira ba'uu jira. Hagi wanti guddoon jechuun jiran keessaa hagi tokko maal jedhani Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu, Oromoo hidhaatti guuruun haa dhaabbatu, tokkummaan mootummoota Itoophiyaa qarqaaruu haa dhaabuuti, tokkummaan mootummoota yoyyuu mootummaa Itoophiyaatti ergaa jabduu dabarsuu qabaa jedha. Hiriir kan akkuma beektu hawaasa Oromoo North America yookaan ammoo America gama kaabaa jiru tabbi guddaan qopheesse meeshaa hiriir kan qopheesse keessaa tokko nama tokko dubbisuu jira. Kanaan kan kanatti lachuuba kaayoo hiriir kana natti gabaasa.
Maqaan kiyya afaan saakettuu jedhama. Ani barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaati. Kaayoon hiriira kana inni guddaan yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti Oromiyaan dhiigaa jirti. Ilmaan Oromoo qalamaa jiranii, ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiranii, ilmaan Oromoo dhumaa jiranii duguugaa sanyii irratti raawwatamaa jira. Kanaa fi kana balaleeffachuun guyyaa har'aa as waajjira Yuunaayitid Neeshinii fuulduratti argamne dhiyaataa jirra. Magaalaalee adda addaati irraa magaalaa gara 20 ta'e irraa yeroo ammaa dhufanii as jiranii Waashingtan DC irraa, Niyuyoork irraa, Kolumbus Ohaayoo irraa, Atlaantaa irraa, Michigan irraa, Chicago irraa, Pennsylvania irraa, North Carolina irraa, South Carolina irraa biyyoota kan hunda irraa fi kan biraatti illee kan maqaan dhahin hedduu jira. Achirraa yaadee dhufnee har'a alaan ilmaan keessatti raawwatu Yuunaayitid Neeshiniin akka jidduu seenee waan ta'e dhaabu xiyyachuudhaaf bakkatti argamneeti.
Namani paalee gaafachuu jiru boonaa bal'inaati. Boonaa bal'inaa Washington DC dhufe saatii afur kadhaa oofne dhufnee jedha. Akkuma beektu mootummaan Itoophiyaa yookaan dhaadiyooni dhaabbati dimokiraasummaa uummata Oromoo master pilaansiin akka dhaabaabu kajeessi kenna akka inni dhaabaatu godhe. Kun deebiin ta'u nama hedduu deebii namaan ta'u yookaan maal jettu kan irratti.
Akkasuma wanti kun deebii ta'uu hin danda'u maaliif yoo jettee master pilaanii kana kan baasee silasii mootummaa warra durataa mootummaa wayyaaniiti malee warra dhaadiyoo miti. Dhaadiyoo waan sadidee fi mootummaa wayyaanii yeroo kanatti yookaan durataan biyyicha ifa ba'ee kaansil godhame jedhee dubbachuu irra jiraan. Mormii keenyatti immoo humnaan jiraan.
Namoo namni biraa kan dubbisuu jiramoo Girmaa Sanyiiti. Girmaa Sanyii warra hiriiraa Niyuyoorkii qopheesse isa tokko. Millee Niyuuyoorkii jiraata. Mee wanti ati barreeffattee deemtu wanti asirratti barreessitan ergaan guddoon namatti qooduu jirtanii uummata karaa yaa'utti qooduu jirtanii ergaan guddoon isaanii addunyaa dabarsuu jirta wanti guddoon maal?
Namni du'anii biyya Oromiyaa keessa si'a dhaabbatu kan du'aniif sababni isaa maatirfoonii bichaa adoon taane babal'ina magaalaa Finfinneetiin wal qabatee kan ta'e jira. Inni kun immoo uummata keenya. Rakkina guddaa irratti uumee uummata keenya manarraa baase uummata keenya kadhattuu godhe inni kun ijjachuu qaba. UN fuulduratti baanee jirra. UN'inis immoo kana keessa seenee uummata keenyarraa shiro wayyaanee kan akka uummata keenyan ajjeese akka dhaabu gochuudhaaf.
Namoonni amma amma kana dubbisuu jiru kun baay'eetti gurmeessaati. Baay'eetti illee nam karaa dheeraa oofeetiin makiina oofeetiin dhufu keessa nam tokko. Baay'eetti ammas gaafadhee jennaan ibsa State Department yookaan ammoo waajjirri ministeerii hajaa alaama Yuunaayitid Isteetsi baase kan akka rakkoo Oromootiif fala barbaadu uummata waliin mari'achuun barbaachisaa jedheetiin kaleessallee baasanii jira. Armaan duratti Human Rights Watch illee kan baaseetti jira. Ibsi sun ilaalteerta yookaan waan ati gaafattu deebisiin ta'u.
Oman and Kosne, why Lafadu was on the end, why Engum Martinez, Gadik Tami Afur, Mi Amadra, Akumagara Sanitino, Ofadro, Devin and Nanto.
Well, even Jerama, State Ohio, Columbus, Radufe, only of Bolivian Kena, but a Toto Romo, Cairo Ama, Motuma, Dictator, Wayanet, and Asasa Rukamani, Hospital, Kesha Graniti, Bolivian Kiyasavieti. Diktator Motuma Wayane kanan Umar Jirankana Degar Satani Kenu Fasitar
Gamin. Nama Mantan and Dubisu Juro at the Makodi Badasati at the Makodi Dimitika Kabateru Tekara Makino Fanidum Fakatani Kanamo for Sotokar Kagamani at the Makodi Manafoki Jarametumulisa Gamkan and Amok on Nambula Tilafia Potu Tijira Agarcisa. Me one Delka one Fusura Kananatim at the Makodi. Gabaki Kanakan Fakata.
But Abolongwan Kenya, Lepasani or Dukosani. Kerab kesaniti, lepas sani fua sani, kan maaf asyara kesani sanggup dani, jolle sani le, keamanan sani le, aku maju rubah saniti, surat kabeku ni agar sisa, direnyu sani agar sisa.
Nama mantan itu bisu jurukan mo buah acho abu bakariti buah cholen warra New York case jurukes atau ko warri risan kopes case atau awas orang muka risan kopes case dalam toko atilen surat atau kerak kapda surat nama hospital case juru fakta nama kuno ni dua jurer ni jitu juru fakta har kita glukosa ikani mata sa hidani tahu tu juru fakta memang agar sih sah gang kudo nanti ni jawab so nanti.
Wajar air tu opsine wajar air tu alibne alisunu basu databe opsine basu databe. Amale akumjurut itafufnu ede umatoromo tidama halameso moka umatoromo tidamu jireon amme jintuni ilmeo sehadome ilmeo sehadome ete jolle duritin sabatisun jero akasisun ejina jero ilmeo sehadome ilmena diraddu ujur abani ilmo raddu ujur ilmo na diraddu ujur jero akasisun ejina kanafu umatoromo akumjurtaniti jabada itifufo wato kolle nubdubatin debina itafufnu ede sanidama
Namo akum rage tu wajir tokuma motumota full durjira wajir tokuma motumota kanirat nama oromo he du tarmar dufete ni rakin oromia ke isat baratota fi konambula ergahu jirjede himachu tijira barre fam gargara kabataniya ani ne master planin matken la firra fi teje da bitoko agitokammo oromo ejesu hadabba tujada agitokam tokuma motumota gargar kenu hadabu decha Agit hukum mau faham tahu jadi fakir nafi wanti fokus teri haja ala United States berrefami ni rakini jadi marina tahu haja tu jadi seni tinwan hidup batin ini fikalah tahu undang tahu jela wanit duka batin tu fani nama wanit jela.
Sora kumananjat eh amma rutoni kun wajar tu kumam motu mota kan New York juru fullra abatani ada no sani agesi sajuru amnisan gafi sani ukan ienna sani kana itu efatan jira berrefaman ukan muk amnisan asopsi sejira gamat.
Namo hiriri kuni ni ganam jalak abe ganam akalakoswa New York itu dan ni pura sah jalak abe hagi saati topko asum turani cara berrefa sani kabani cara iu armandu bat egi hiriri umat hindu bat wajib topumma musum mota ka duru juru kana tidak mani cintalaya sani ingal fatani acindu bat tambo wajib oduhi ma topumma musum mota kan gak ingal fatani nanti mani karena fuyu gam gamat dirole hidu ingal fatu fajirani ag saati topko hindu bat takiran sampai seperti akat dagai
ayesora kan orduftte gara full berat wajib ira kana video dan iste segala Ani website kenyar retir agi foto tak kenyar fen ini setajennya abdi kamna kanuman tumurah headu galat om sora.
Aye galat om nama wala darah.
Amma saatin galgala keessa saalama daqiiqa 44 jiraas Washington DC timmo wareera daqiiqa 44 dabre jira dhaggeeffattoota keenya University Aromaya Ararge Baha Ararge Lita akkasumas Godina Shawa Lita keessat mormile geggeessamaniif alawwan adda addaa uumaman kan ilaalin tujubeef jaallanneen kan qinneessan qabu gara sanattin sin dabarsa.
Barataan Yuunivarsitii Haramayaa tokko har'a naannoo walakkeessa guyyaatti gamoo yuunivarsitichaarraa kufee jedhame ambulaansiidhaan gara mana yaalaatti geggeessame booda. Erga hospitaala ga'ee booda lubbuunsaa darbuu hiriyyaansaa mana yaalaa keessa ture tokko ibsee jira.
Tola saa dhufeera jedhamu biyyaa koote elektirikaal injineeringii waggaa afaffaa Haramayaa Yuunivarsitiirra. Ani kan jiru hospitaala yoo faana damee Harariiti yeroka anenna chike sajiru micani riya ko dura luka rukutame operation itayodo ni satrid gocha jiruti bag erge jolle nabil bilani ti giddi gudara erge nabil bilani yot fana kagale nani lalu dake oto micai jallala jiruti yoki arka sakabe afayo doktoro tawajin wanno tisakkau da fodo de majirani odo arka sakabne minamina jecha jiruti already micani lubbu sadarbe jechun
gafani duet braturte
gizenni du biranjira yaniyo
qama sarra madan wan takasin argama ture niga
madan nigni leni jira madan qama sarra luluka an qama sarra leni jira fakkenya so gara la pesa gara harke mirgarra leni jira du wasal leni jira morma sajalalle fonirra kaera ajici ilkan gajellatille tikko kamada leni jira jici
amma inni isa miidhe isa konkolaataa dhaawan rukutammoo isanniin fooqiirraa kufe jedhantu miidhe
odeeffannoo akkasitti doktoroota irraallee qulqullummaa yoon dhageyyuu amma ta'e kan achi makiantiirraa kufeenidha kan inni baay'ee miidhame so wantii jedhe
kan mooraa yuuniversitiirraa gurbaa rukutamee gamoorraa kufe jedhame kana waliin gara hospitaalaatti deemaa ka ture barataan tokko haala uumame nuuf ibsee jira
Okay barata tolo sa dufera enanni ambulansi senu ambulansi ke so jinin turteati tolo sa malta e menatimi
tolo sani dura foki sadarka sadafara kuve amma bogoteji
attamitti kufenni fokira
klinikatti nakabe erga kuve kasani boda male ugunni kufugiran turre
gerola fa kasani fayya ture indubata
yogula fakasani indubato namo jina soundondo
essa saturu kutame
gafanni kufe amma lafa gautti daraja wan sadan wana kati itibubwa bu ewante akana jinacha jesa jela minamna kana tu minida
ambulance waratur tankesa isino midan sinarage
tokorra midan geera anati mucha tokorra midan geera nito antoko jimara ankenya garu wadumun
essa kese rukutameati
ani gatetti ko gubbarra si rukutamen jira harka ko gubbarra
mucani ni akammi dameete o essa sadame
ma ejolle la mana fani ada gubba gara hospitalata si eseri ferinu tsafani yerosan isa wajin gara hospitalata faso jiru ambulansi ne akamale kate konkolata bra waji walitu bue inne sababa balaasuniitiin waa ijoolleen nu bira jiran ammanni hidhaman jiru inni garuu innis keessuma jira jechuudha.
Ambulaansiin sun eessatti konkolaataa wajjin warra kute?
Naannoo wadaayi bakka naannoo sun.
Konkolaataan inni isin rukute hoo kan akkamiiti?
Konkolaataan inni nu rukute kan uummata fe'ee deemudha adii wayiitidha.
Tolosaan maal ta'e meenatti mi?
Tolosaani dura foqii sadarkaa sadaffaa irraa kufee amma boqotee jira.
Attamitti kufenni fooqiirraa?
Yogguunni kufan biran turre gara biraati kufaa erga kufee erga lafaa kaasanii boodaan kilinikatti naqabee erga kufee kaasanii booda malee yogguunni kufu biran turre.
Yeroo lafaa kaasanii fayyaa ture hin dubbataa?
Yogguu lafaa kaasanii hin dubbatu nama wajjin haasa'uu hin danda'u.
Eessa saatu rukutame gaafanni kufe?
Gaafanni kufe amma lafa gautti darajaawwan sadan waan akkasii itti bubbaa bu'ee waan ta'eef akkana cinaacha jeessaa jala minamina kanatu mimmiidhama.
Ambulaansi warra turtan keessaa isinoo miidhaan isinirra ga'ee?
Tokkorra miidhaan ga'eera.
Gama kaaniin godina Harargee ba'aa aanaa Baddannoo magaalaa Baddannoo keessatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina. Har'a achuma mooraa mana barumsaa keessatti barattoonni hiriira mormii dhageessanii jiru. Garuu poolisootaan reebamuu isaaniif kanneen hidhamanis danuu ta'u dubbatu.
Barattoonni nurraa hidhaman gadi lakkifamanii lubbuu namoota gabraniitiif mootummaan itti gaafatamu. Itti gaafatamtoonni koongireesii kan akka baqalee garbaa gadi lakkifamanii jedhanii dhaabachaa turan. Sana booda daayireektarii mana barumsaa kusaa jedhee. Sana booda daayireektarii waajjira poolisiitti bilbilee makiinaa guutanii itti dhufan. Sana booda poolisootaa fi milishoonni ganda keessaa hirmaatanii waan jiraniif bulchaa naanaa sobee gabbaatiin mooraa keessa.
Ijoollee moo?
Namoota isaatti dubbatu poolisoonni nagaa karaa eeguudhaa fi humaa isaatti tuqanii jaanii gabbaasan.
Bulchaan aanaa sun maqaa isaanii beektaa?
Obbo Abrahaam Yuuyyee Kajjaawu. Eegas booda sobee mooraadhaa gabbaasee ijoollee mooraa gabbaatee poolisoonni ulee qaccee isa gurraachisaniin baay'ee ijoollee rukutanii kuffisanii tumanii addaan facaasan jechuudha. Guyyaa irraa ganama toora sa'aatii shanirratti baay'eetu mana jechuudha. Sana booda ijoolleen hamma tokko gara mana irraa geeffaman jechuudha.
Ammam ta'u warri geessaman?
Ka duraan torbee kana keessa hidhame malee nama 10 ga'an qaarra qofa hidhameef.
Torbee kana keessa maaliif hidhaman?
Sababa hiriira mormii isintu ijoollee kakaasu jiraa jaaneeti.
Hiriirri mormii kun kan jalqabaati moo kan biraa ta'ee ture?
Kun lammaffaadha, marsaa lammaffaadha. Inni jalqabaa guyyaan isaa kamisa guyyaa sana ba'aniiti qawwee itti dhukaasuudhaan adda facaasan.
Torban darbedhaa?
Yeroo 17 ijoollee gubbaarra dhukaasanii sodaachisanii addaan facaasan jechuu hawaasa magaalaa dhufe hundi tumanii. Torbaan kaleessaati.
Tole.
Sana booda bakka hawaasa hundaa adda facaasanii yeroo sana barattoonni nama 5 jedhaman. Isa keessa fakkeenyaaf barataa aanuu harka jedhamu barataa kutaa 11 faati. Kutaa 12 irraallee kan jiranii kanneen maqaa isaanii yaadadhu.
Saar'aa kana hoo barattoonni dhaman lakkoofsi isaanii hin beekama?
Hanga nama 11 kanaan beekame.
Maqaan kan yaadattu qabda?
Yeena yaadadha. 1ffaa 19 irraa barataa Baaruddiin Abdullaa Kajaamu 12 irraa. Bayaan Ahmad.
Bayaan Ahmad.
Barataa Ibsaa Kajaamu abbaa isaallee hin beeku. Ammaas barataa Ibsaa Mahammad Kajaamu kanneen hedduu bakka ijoollee kaan maqaa isaanii hin beekne garuu namoota 10 mana hidhaa waajjira poolisiitti kan hidhaman.
Warri reebamanii warri madaa'an jiru?
Uleedhaan tumamee kaan garaa keessa dhiitaman malee kanneen mana hakimaa deemanillee ni jiranii kaan bakka achumaan mana namaa ce'anii seenanii sanaan bakka ijoolleen facaatee akkasiin raawwatame irra.
Magaala keessa hoo maaltu jira maal argitu?
Magaalaa keessa bakka namoota 2 kan wal bira dhaabbatanii haasa'an ni eeganii ni reebanii akkuma qabanii bakka nama hidhan. Sodaaf namni bakka nama 2 kophaa wajjin hin deemu silkii bilbilaan harkaa fudhatan.
Warri ijoollee dhufanii reeban kuni poolisootuma naannooti?
Poolisoota aanaa TV kan naannootis ni jiranii irra baay'inaan bakka kan qabee isaaniif keessa jiru milishoota ganda keessaa walitti qabanii. Yaa iddoon kiyya guddaan namoota ijoolleen baay'ee dhiitaman ni jiranii mana barumsaatti ijoolleen qormaataaf guyyaa 10 hafe. Saniif baay'ee jeeqamanii jiran. Hawaasni illee sodaa keessa galee jira. Baay'ee sodaa keessa jira haalli nageenya.
Himannaa harka keessaa qabu kan jedhaman bulchaa aanaa baddannoo obbo Ibraahim Yuuyyee haasofsiisuuf bilbila harka isaanii irratti irda deddeebi'ee yaaleera. Garuu hin kaasan yaaliin koo garuu itti fufa. Gama kaaniin godina Harargee dhiyaa aanaa masalaa shoomee keessatti reeffi barataa tokko hallayyaa keessaa argamuusaa jiraattonni ibsaniiru.
Biqila darbee kana hiriirri nagadaa araddaa shaamee jedhamu irratti kan gaggeeffame hawaasa fi barattoota naannaa sana jiraniini. Erga gaggeeffame boodatti guyyaa 2 fi namoota 2 hiriira kana qindeessan jedhamanii poolisiin federaalaa kan garasitti bale namoota 2 kanneen yeroo isaan barbaachaa fi araddaa shaamee sana deemanii bulchaan araddaa saniidha obbo Mikaa'el kan jedhaman. Anattu namoota kanneen barbaadetoo isiniif dhiheessaa isin yoo asitti argamtan maa'uu isin dheessanii jiranii akka isaniin baasisanii dargaggoo bariisoo jedhamu kana araddaa abaatir keessatti barbaadanii milishaa 4 itti erga. Milishaan 4 kun guyyaa roobii darbee kanadha kan deemanii halkan sa'a 4 bakka inni jirutti arganii mija lakkootu si barbaada gaafa jedhanii halkaniin isin faana hin deemu waraqaan ittiin barbaadanii isin jiru saniif. Karaa seeratti dhiyaachuun ganama kootta fi na dubbisaa gaafa jedhuun humnaan mana inni jiru sanarraa baasanii araddaa abaadir jedhamurra manchaadhaan qaamonni isaadha hundi mummuramee achi hallayyaa keessatti darbaniitti deemanii erga bule ummanni naannoodhaa gaafa arganii dhimmicha gaafa riipoortii godhamu hawaasni achitti yaa'ee jennaan poolisiin aanaa masalaadha achi deemee reeffa san fuudhanii. Gara masalaa itti ol fidanii masalaa irraa ergasii gaddeebisaniitoo gaafa qamisaadhaa waalamee jechuudha reeffi dargaggoo bariisoodha.
Allayyaan isaan lafa isaatti geessanii gatanne.
Araduma san keessatti argama araddaa abaadir san keessatti mucaan araddaa shaameet irraa baqateeti araddaa abaadir sanatti kan ol baqatee achii bulchaan araddaa saniiti obbo Mikaa'el kan jedhamu milishaa garasitti ergee akka isaan qabanii dhiheessan gaafa erguuni milishoonni achitti ajjeessanii deebi'an.
Egaa gaareefichi argame booda itti gaafatamaa nama ta'e qabuuf wanti ta'e hin jiru?
Bulchaan araddaa saniitii fi poolisii nama qabamaniiti kan mana hidhaadhaa jiranii wanticha qorachuutti jirra jedhanii erga guyyaa saniitirraa haga deebisaa argannutti nama waan kana godhe sana haga danuu baastanitti jedhanii hawaasni beekumsa eeggatirra jira yeroo ammaa kanatti.
Dargaggo Bariso Said Ali Rahala Gay Jedame fi kanen yakka kanaf to annajala ola nijiru jedame ra debi argachudaf gara ittigafatama wajira polisi ana masala obbo nagashitti bilbilen ture milishonni duguma ajjesaniru qorannan ke sammal jeda anjeden
aljiru nandamas jettengun allayake sa tukufe yechun duejira acci hospitala tergamejira ama kana ne to ndane laye ke sa furani addan bani kama mali tin akan tai
annisa gutu da mu akuma san jada man ciccirmada
take cirma to ndane akkasumatti inkiram ne yiju
ofisa of darbate mona matu darbate wanti be kamu jira
ala saka buriti korani rangenye
eh
lini kitir gene jira odala federala te tinanno sentimera tergene jira gana korani addabas mechu
Achuma lafa waan kun ta'e jedhan keessa jirtu isin dargaggo bariisoon qabamuusaa waan tokko waan beettan hin jiru?
Bakki waan beennu qabna qabatu.
Hiriirri nagaa kibxata darbe magaalattii keessatti barattoonni hin gaggeessine?
Heloo nagaam akkamaa jettan?
Barattoonni hin hiriirre?
Heloo nagaam akkamiin?
Haloo? 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 Nagaessanii am?
Heloo adda ta'e cittu jiraanii?
Hiriirran gaggeessine barattoonni naannoo sanatti?
Hello, anda gamun ya kam.
Okay, Debi sen sini bilbila. Debi sen yale bilbili sani cufada jada. Godina shawalita ana adabarga magalan chinnif mugar kesat kalesa hiriri mormiga gefa munsa sip samir.
Magalan chinnif kalesa yole manabarumsa kari turan.
Manabarumsa sa kam?
Manabarumsa chinnif arkaro kufara. Mormin sani kawai master plan si jolen kita menuaga bisa menjanjir dah. Nah, yang sana boleh jolen ni elementary dia gugudian kita kan jir kumna warana ni tiga di sana. Jolen nak di sana tak esok kalisa. Karena kalisa kan magale jenir tu orang magale mugar mandi baru saya injuru cara tikara magara gugudati.
Yo mikase.
Terdekat si tikara itu ada jolen ni. Kami sorang dalam masyarakat. Karena mara abbas ni rujuk.
Anzani mau mal gafin.
Gasin sani toko fa jolen sang ke sahida ma wanjura ni sakaga ifa mo mira jolen ni ga gota z mana barum sa raida mun baye da
e mana barum sa da kani funanan mo magal mo ke sat
kan ka ba mo jolen shakin shakidan ka ka ba mo warga je ka dura boda da magalam warga sa wan toko toko tura je ya ba na ga ba un mor mi da ge sa turun kan dura da ge sani tun je tura ana bo da jolen shakkan shakkan information ni dan ka ba ma tura ni sun barato ka da jolen sam bra ka ba ni sun mo akanu ga ifaman ni jollen bidanin baranno to samman sa hita jurami mana sa resa jurami ya dani jollen ku fami bala miro amma mun baran fatika daga sarata da ko fara da sarkalan mu fatin jo
e gayi hirira sa yaro durata e sana ke sa harka qabdu jadani to amma mana barum san alatti darga gota qabajru
eyen sana bodo darton lain ka bamani jurani tanara ha ke jollen mana barum fatta kan de de ne kabar kamani godame matin baratu talle yakka jollen sani ka bamani ge sane shiga fata mani jurani
ee uggaafate deebisa jolle jedhe
hoggantoota fiidiyooti barsiisotallee wal gahii keessattuwanii jolen akka deebi'anii barataniif uummanni waadaa galee barattoota keenya ijoolle keenya finnee mana barumsaa finneedha erga waadaa galee booda uummata keessa barataa ergaan jiru mana barumsaatti haadhaa bakka uummata harkaa jechuun mugar keessatti
ijoollee kana eessattidhaan
kanneen wal gaara beekamanii jedhamaa kanneen asuma aanaamatti hidhameera jedhama hin kennimatti bakki illee hanqatee mooraa keessatti hidhamaa akka jira agartee
mooraa maalii keessatti
Moraadu ajira politikese.
Dhaggeeffatoota keenya aangawoota hidhaa kana raawwatan jedhaman bilbila harka isaanii irratti quunnamuuf yaallee in arganne akka argannetti ka dhiyeessinu ta'uu beeksifna.
Lambiiwwan Oromoo magaalaa Yuunaayitid Isteetsi adda addaa irraa walitti dhufan magaalaa Niyoork keessatti hiriira geggeessaa jiran. Hiriirri kunis waajjira haadho katokkummaa mootummoota isa magaalaa Niyoork jiru duratti geggeeffamaa jira.
We'll be right back.
Radioon Sagale America galgal ke sasa alama walakka jalkabe aga sasa ritti meter bandi demishan yokan kilohertz kumkuda tokof basagal kumkuda tokof basagal ifjata mishanif kumkuda lama bitokof tamarat akasmas meter bandi sodomi tokko yokan kilohertz kum sagalif dibafuri sadde tamishanif kum sagalif dibatorba fshan tamishanrat witata gajmatat qopya fan romotin debars asrat rawata qopi boruti walitti debina Kopi jimat hati wali tidak bina lagi fatota kenyat ifama wita tahu wali tidak bina negatif bula amma segan tafana marah tutifuva.